Sometimes it's Alvent I speak to some to Amen, or at least the college of Almohad Shad, I speak to you. Jacolan, no, green camera, Kunta Gloria Lila, Kutajita, Poplutana, Monsieur Nalin to Smoe, it at a smack to Saltnata, Kikon, the Jujin, if you summon the flag. Signor Maria, grazie mille, al Molemi, a come back into possessione, sono vera che fratello di Fiat Gesù. Gloria al Messio, il Libano, nello Spirito Santo. Santa Messia, al Benta, lo Spirito Santo. Amen.
Warnof snari tajjeb nilqakom għal 65 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Jekk tippermettu li qabel ma nibdew bil-laqa, ippermettu li insemmi aħbar kera, li għadha kif waslet fit-tal tal-moment ilu, illi ħallina il-kunjatu s-Sur Joseph Gallia tal-Awditur Ġenerali, s-Sur Charles de Guara. Iva. Ovvjament għannom tal-Kumitat kollu inwaslu il-kondoljanzi tagħna lill-familja tas-Sur de Guara u fil-każ nitlob ukoll illi l-kondoljanzi tal-Kumitat jiġu komunikati lill-Awditur Ġenerali.
Nina qatt miegħek, Sur President, jiena wkoll wasalt personalment ukoll il-kondoljanzi tiegħi lill-familja tas-Sur de Guara u anke lill-familja tas-Sur Gallia billi huma konoxenti. Nina qatt miegħek biex nestendu anke aħna wkoll il-kondoljanzi u naqblu li anke tinkiteb ittra formal minn dan il-Kumitat tas-Sur de Guara.
Tajjeb, mela, naddu ukoll qabel ma naddu fir-rigward tal-konferma tal-minuti ukoll, fl-aħħar laqa kien hemm korrespondenza ġiet iċ-ċirkolata u tlabt jekk kienx hemm oppożizzjoni li din titella online. Naf li ġiet iċ-ċirkolata però mbagħad ma rġajniex minħabba li d-diskussjoni mxiet jekk rirġajniex kienx hemm oġġezzjoni li din titella online. Qed nagħmel referenza għall-korrespondenza mibgħuta mill-prof Arnold Cassola sabiex il-PAC insejt it-talba kif kienet jinvestiga il-kwistjoni tal-Ministeru għat-Turizmu. Korrespondenza tittella normalment kif tittella normali. Memx qed tiġi reġistrata li memx oġġezzjoni biex fil-każ il-korrespondenza li rċevejna tittella fuq bħala korrespondenza fuq l-online tal-PAC. Tajjeb mela, fir-rigward tal-aġenda tal-lum, konferma tal-minuti, mela l-minuti ġew iċ-ċirkulati ma nafx hekk hemmx xi korrezzjoni jew emendi. Tajjeb mela jistgħu jittieħdu bħala moqri jew approvati. Yes? Alright, sorry. Sutta qed jitkellem full minuti. Mela, it-tieni punt korrespondenza ma rċivejna xejn qajr għall-kwistjoni li fil-każ nitkellmu fuqha wara. Il-korrespondenza hi fir-rigward tax-xhieda għas-seduta li jmiss, però mbagħad dik niġu meta niġu biex naġġornaw issir il-komunikat wara. Mela, tieni punt fuq l-aġenda l-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in promoting the Maltese film industry kif ukoll tal-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjoni parastatali li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu u l-Ministeru għal-Għawdex għas-snin 2020 sal-2024 u l-lum hija l-preżentazzjoni mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Kif diġà ġie komunikat din hija it-talba din id-darba kien imiss l-oppożizzjoni. Illi tagħmel it-talba lill-PAC sabiex jinvestiga dan, naf ukoll illi l-membri tal-gvern ridu jivverbalizzaw xi ħaġa għandhom tal-membri tal-gvern fil-PAC. Biex fil-każ nagħti l-opportunità issa. Mela, l-Onorevoli Buskat ser jagħmel. Mela, l-Onorevoli Buskat.
Grazzi ċer, li xtaqna nivverbalizzaw illi il-talba.
Tolbok żob sekonda ħalli tiġi. Type written up, fis-sens titħu tieħu nota waqt li tkun attinat.
Okay. Li għalfini ta' kieressa aħna verbalizzaw li it-talba kif saret jiġifieri eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry kif ukoll kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjonijiet parastatali li għaw taħt iż-żewġ ministeri partikolari hija talba illi aħna nifhmu li qatt ma saret bħala fis-sens illi taqbad iktar milli tema waħda partikolari taqbad entitajiet illi jaqgħu taħt żewġ ministeri differenti, ninnotaw li din hija preċedent imma nipproċedu bid-diskussjoni kif suġġerit minnaħa tal-Oppożizzjoni. Ovvjament bla preġudizzju.
M'aħniex il-qorti ta'
lovely kollegi ta' tiegħi.
M'aħniex il-qorti mhux ma ngħidux nivverbalizzaw. Xorta qudiem il-qorti mingħajr preġudizzju ma tiswix. Mela, teknikament min qed jivverbalizzaw mhux avukat, ġi ma jistax joqgħod jgħid mingħajr preġudizzju kollox, dak privileġġ tal-avukati. Min erba ta' tliet avukati. Mela. Għax l-unika għed mux avukat qed jivverbalizzat min-nota min-naħa tagħkom. Mela, mela, jekk il-kumitat jaqbel jistgħu jissejħu l-uffiċċju nazzjonali tal-verifika, deputat Awditur Ġenerali flimkien Mastur Peplo. Din. Jistgħu jiġu mal-mejda wkoll, hemm bżonn jekk jogħġob, iva. Il-ħaq lek. Hawnhekk hawn plakka ta' hekk hekk. Mela sekonda waħda ħabba loġistika fil-każ. Mela, bħala introduzzjoni anke għal kull min qed isegwi biex nagħmluha. Il-prassi hi li kull meta titella investigazzjoni l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu dwar ir-rapport li jkun il-PAC qabel li jkun jiġi investigat. Ovvjament din id-darba hija investigazzjoni, però la darba għandna u kif dejjem isir u għandu jkun. Din mhijiex xi data ġurament, ovvjament mhumiex qegħdin hawnhekk sabiex jiġdu, però biex jagħtu l-informazzjoni u jagħtu l-preżentazzjoni tax sab l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika meta għamel l-indagġni tiegħu. Qed nifhem ukoll li din kien hemm din l-investigazzjoni rapport sar wara żewġ talbiet. Ikkoreġuni jekk hux sejr żbaljat, kien hemm talba li saret min-naħa tal-membri tal-Oppożizzjoni u kif ukoll mill-prof Arnold Cassola. Ġifieri din hija investigazzjoni mhux an audit ħam seħilak li jsir mod rapporti li ġieli tara qudiem dal-PAC, din hija investigazzjoni. Mela, il-kelma f'idejkom sabiex tagħmlu l-preżentazzjoni li ħanitlob lill-membri tal-PAC anke biex nieħdu nota avolja kemm il-darba qed ta' xorta tinkiser, nagħtu ċans li jsir il-preżentazzjoni fil-każ illum u d-domandi jsiru wara li titlesta il-preżentazzjoni, anke punti ta' kjarifika, ħalli ma noqgħodux ninterrompu ħafna. L-unika ħaġa li forsi nistgħu nitolbu biex jirrepetu xi punt. Però nieħdu nota u wara jsiru d-domandi ta' ħalli ma jkunx hemm interruzzjoni waqt il-preżentazzjoni. L-Onorevoli Bedingfield.
Qegħdin naqblu forsi ġala darba kien issottolinea jagħti li din hija investigazzjoni mhux forsi tagħmlu kjarifika x'in id-differenza minn investigazzjoni ħoni. Fil-bidu tal-presentation.
Yes, mela, kalma tija.
In the first place, konsenatu daqxej an introduction għal-sujġett. As such, dakin audit, fil-sens li kien audit li konna pjanajna aħna way back in 2022. Mbagħad, sussegwentement, kien hemm ġiex talbiet, waħda tal-Professur Arnold Cassola u mbagħad ta' tliet membri minn dan il-kumitat flimkien ma' Shadow Minister li kienet qed tiffollowja x'qed isir fis-settur. Tajjeb, jiġifieri mbagħad li għamilna aħna minnaħa tagħna kien illi daw it-talbiet li kien hemm wara pruvajna indaħluhom f'dan l-audit partikolari. U fil-fatt ekka minna, ġiri pruvajna kemm jista' jkun indirizzaw it-talbiet u l-request li kenna. Li xtaqt nagħti just 3 minutes. 3 minutes ħan ieħu mbagħad ngħaddi għall-kollega, għal William li ħajkun jista' jidħol fid-dettall. In the first place, ħanajt lejx ixħaresna tajjeb. Bħala terms of reference kienu gbar mhux ħażin, kien hemm xi 11-il punt, imma jekk kieku kellna nasruhom fit-tliet punti prinċipali. Daw kienu jirrigwardaw number one l-iskema tar-rebates. Tajjeb ir-rebate scheme. it-tieni aspett kien il-valur għall-flus VFM fuq il-ġiex inizjattivi li kien hemm, il-Malta Film Week u l-Malta Film Awards. U t-tielet aspett kien jirrigwarda il-governanza. Li għan fihem daqsxejn kif ħedimna u sibna. Tajjeb, il-rebate scheme. Għan nibdew mir-rebate scheme. Biex rajna din l-iskema, għamilna ħadna ġiex approaches. Waħda minnhom dak li jgħidulu attestation. Ma nafx bil-Malti, skużani, ma nafx jgħidulu. Attestation, bażikament tkun illi l-auditi kun ħadem, f'dal-każ kien hemm ġiex rapporti li kienu ġew kummissjonati mill-kummissjoni, fejn aħna niċċallenġjaw il-metodoloġija li ntużat, niċċallenġjaw il-konklużjonijiet, tajjeb u naraw nkunu nistgħu nikkritikaw u naraw jekk inħadmex kif suppost jew le, jew kollox kif sar kif suppost jew le. Min naħa tagħna għamilna wkoll ċertu workings min naħa tagħna. Ir-riżultat essenzjalment kien li binna mal-figuri li kienu ġew preżentati fil-ġiex rapporti li kienu saru mill-Commission. Kien hemm ixu oħra fuq ir-rebates kienet tal-estate aid li l-istess minna rajna daqsxejn jekk kinux whether they followed the state aid rules. U f'dak il-każ kien hemm l-istess riżultat fis-sens li yes kienu follow jew. On the other hand, jekk naslu għal Malta Film Week u l-Malta Film Awards, sfortunatament ma stajniex naslu għal valur għall-flus. U ġifieri ma stajniex naslu għal konklużjoni whether they were value for money or not. U lanqas il-Kummissjoni stess, to be honest. Ma setat tasal u kien hemm diversi affarijiet li sibna li minħabba fihom ma stajniex assolutament naslu biex nikkalkulaw il-value for money tagħhom. Fosthom nuqqasta dokumentazzjoni f'dak li gwarda miri, ġif kelma waħda ma kienx hemm ma sibniex dokumentazzjoni li tajt tisma' x'sen jieħdu minn daw l-attivitajiet. Nuqqasta ta' ċertezza l-dokumentazzjoni moddija li għandna kienx tkopri kollox, kien hemm nuqqas ta' audit trails, kien hemm nuqqas ukoll ta' kategorizzazzjoni tal-ispejjeż, fis-sens kien kollox in one pot, ma stajniex nidentifikaw li ma jmur ma xiex. Kien hemm ukoll nuqqas fir-rigward ta' kuntratti u informazzjoni fuq servizzi li nataw. Bartering f'kelma waħda, kien hemm ċertu ammont ta' bartering, xi ħaġa ma jitħallsux bi-flus, illi strettament daw jittieħdu into consideration when it comes to l-ispejjeż ovvjament li kien hemm. Daw ħanidħlu ħafna iktar fid-dettall.
Jekk għall-punt ta' preċiżjoni. Però li ħan itlob.
Malaj briefly, inti jekk investigazzjoni mbagħad meta bdejt
tkellem
dwar audit. Mela aħna qegħdin nitkellmu dwar audit.
Audit, a performance audit.
Tajjeb, grazzi.
A performance audit, ovvjament in-natura tal-mistoqsijiet li ġew. Ġifieri tal-natura skemm ta' huma ta' investigazzjoni.
Dejna audit.
Imma aħna żajna the standards tal-auditing, jiġri tajnihom il-fiżjonomija ta' audit. Tajjeb. In a nutshell, kien hemm ħaġa oħra li l-financial statements ma kienux preżentati. Ġifieri kien hemm ta' 2019 sa 2022 kienu għadhom ma ġewx preżentati. Ġifieri ma stajniex ovvjament naħdmu f'dak ir-rigward. In a nutshell, kien hemm diversi financial management issues, tajjeb, illi llimitaw ix-xogħol tagħna u bihom ma stajniex ovvjament naslu biex namlu value for money analysis ta' daw il-ġiex inizjattivi. L-aħħar aspett huwa l-aspett tal-governanza. Fuq il-governanza ħna tkellimna, sibna ħajtek, in the first place, jekk nitkellmu fuq l-istruttura li hemm, jekk nitkellmu fuq il-board, il-eċċetto għal kummissarju, it-tlet diretturi li jem l-oħrajn huma kollha non-executive. Non-executive director, bieċermen u koll. Erba. Huma non-executive. Meta minna ħanajtek daqsxejn riċerka, b'xi eċċezzjonijiet, tneħħi xi eċċezzjonijiet, good practice tgħidlek li jkun hemm taħlita ta' executive u non-executive director sajjeb. ġveri jekk nħarsu minn dik l-aspett tal-governanza nsibu l-istruttura nifisa. Aspett ieħor huwa dak li diġa semmejt, id-dewmien tal-preżentazzjoni tal-financial statements, illi ovvjament 2019-2022 ma kinux għandna waslu if I'm not mistaken for October 2024. Yes, eżatt. Sibna wkoll nuqqas ta' dokumenti strateġiċi, ċertu dokumenti strateġiċi jisu bħala importanti biex tiġi implementata l-istrateġija. Ovvjament strateġija it's not a matter li jkollok strateġija biss, imma jrid ikollok ċertu dokumentazzjoni u ċertu dokumentazzjoni fuq l-azzjonijiet li tieħu biex tasal għal dik l-istrateġija. Li rridu ngħidu li preżentawna strateġija ta' 2023 sa 2030. Flimkien ma' xi speeches li saru kemm mal-kummissarju li jagħtu d-direzzjoni kif ukoll mal-Ministru u anki stakeholders. Madan ukollu ovvjament wieħed ikun irid jara mbagħad id-dokumentazzjoni, riferi f'dak il-każ aħna ma sibniex. Kien hemm ukoll noqqas ta' anki meta daħlu xi if I'm not mistaken xi skemi. Noqqas, per eżempju, morru biex naraw feasibility studies li kunu saru qabel. Ma sibomx. Xi ħaġa oħra li rajnija, per eżempju, jekk nitkellmu fuq il-business plans. Il-business plan. Fejn għandu x'jaqsam business planning, innutajna, per eżempju, li l-marketing plan ma kienx komprensiv, assolutament. Kien jitkellem fuq advertising, imma mhuwiex hekk proper marketing plan li ssib hemmhekk. Mill-banda l-oħra nridu ngħidu. Nridu ngħidu ħaġa ma. Jekk qed nitkellmu fuq marketing, ħafna mill-marketing li jsir, it follows industry standards, ħanajtek, jiġifieri dak li wieħed għandu jistenna minn din l-industrija. Imma x-xogħol kollu li jsir unless li ikun irid ikun trasparenti, jiġifieri irid ikun dokumentat, irid ikun hemm pjan tax se jsir. Jiġifieri l-efforts li saru. We recognize this and we acknowledge that. L-efforts li jisiru pala marketing minnaħa tal-kommissjoni, yes, mill-istajna naraw, they follow the industry norms. Imma, ovvjament, ix-xogħol kollu, unless li ikollok aħna, speċjalment minnaħa tagħna, unless li naraw, isma, li hemm pjan, inutli ma nistgħux ngħidu xejn iktar minn hekk. Mela, irrilevajna wkoll. Rilevajna u koll il-nuqqas ta' staff il-li jem. Il-nuqqas ta' staff un-baħt, ovvjament, dan jaffetwa. Kemm il-deċizjonijiet, il-deċizjonijiet un-baħt, ultimately, jekk mandekx ċertu staff, il-deċizjonijiet bil-forsi jitilaw il-fuq biex jittieħdu. U koll, ikollok nuqqas ta' segregazzjoni, segregation of duties. Li ovvjament huwa ħażin u jnaqqaslek il-kontrolli the appropriate controls li għandu jkunem. Fl-aħħar fir-rapport tagħna u ngħaddi mal-ewwel imbagħad għal William, tkellimna rigward l-ispiża kapitali li ħanajtek affarijiet kapitali li saru, sar upgrading fuq it-tankijiet u da jissemma fir-rapport tagħna, jissemma wkoll xi sound stage li ilu hemm il-bżonn għalih imma sissa għadu ma sarx u bejn 2019-2022 rilevajna li ġew allokati 7.2 miljoni bħala spiża kapitali imma madankollu daw 4.8 miljon minnhom kienu għadhom mhux minn fuqha. Jimna ħatijaj, that's the initial introduction. Li se jagħmel William li ovvjament ħajidħol f'taqxiktar dettall.
Qabel ma jibdew il-presentation, ħanamel jimporta bil-permess tal-komitat mistoqsija biex nifhem aħjar
il-presentation.
Semmejt inti kollox ħansaqsik fuqhom l-issue tal-businessmen, il-business plan, return on investment, il-miri li kellhom. Waqt din l-audit intom ingaġġajtu xi external consultant li jifhem fl-industrija, jew kellkom xi li jifhem fl-industrija within l-NAO stess. Għal din hija industrija speċifika għalhekk qed insaqsik, ħalli nifhem aħjar il-presentation.
Ok. Ara, when it comes to business planning, fis-sens, aħna li jkun hemm id-dokumenti li għandu jkollu business plan. It's a business plan.
Lele, granted.
Iġveri mux id-dettal tijaw, mux jekk, jesma, jekkux il-marketing u sejkun diretta l-emmek jew għannaħal uħra, ecc. L-importanti għalina u li jekk suppost hemm marketing plan, tajjeb, il-marketing plan li kun hemm. Issa x'fih il-marketing plan?
Lema, iġifiri ma kienx hemm espert fl-industrija waqt dan.
Minnaħatana.
Li qed nifhem, nistgħu nkellifek appunt onorevoli. Li qed nifhem huwa mela meta tiġu biex tagħmlu audit, you do not go into the nitty-gritty of the policy. Fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex id-dominju tal-Auditor Ġenerali jidħol fil-policies. Li qed nifhem huwa it's ticking of the boxes. Hemm marketing plan, il-marketing plan hija waħda sostantiva li għandha rekwiżiti kollha, mhux ħadd tarbel kull punt li hemm fil-marketing plan, jekk teżisti l-marketing plan, ġi naħseb dak huwa l-eżerċizzju li qed jipprova jispjegaw, però ovvjament.
Mela, ġifieri ħalli nagħlaqgħu, il-ġifieri l-mistoqsija tiegħi għall-fatt li waqt din l-audit ma konsultajtu ma ħadd espert fl-industrija hija le.
Ma nagħmel. Ma ngħidlek, ħafna drabi, ġifieri dak li qalulna huma.
Lele, fis-sens tiegħi mhux qed nikkwestjonja. Jekk kellkomx waqt dan l-investizzjoni l-għodi kollu ma kellkomx, grazzi.
Of mela. Jekk ir-relata ta' ma sir għal-għorri, ok, jessis, ma nervi l-benġi. Nibqaw jekk irġobkom għax inkella
nagħmel
l-eċċezzjonijiet. Biex nikkjarifikaw ok.
Nifhem li peress li ma stajtux taslu għal-verli formali għal-Morta Film Week u Morta Film Awards u dakin performance audit, nifhem li l-audit huwa qualified.
Ara, fl-standards tagħna, performance audits, ġifieri, when it comes to financial audits, I would tell you, yes, okay. In terms of performance audits, li nagħmlu nagħtu conclusions and recommendations. Ġifieri, does not, the standards do not say if anything li jagħtu qualified and not qualified. Ġifieri, you can, we do direct reporting, nir-rapportaw, natu konklużjonijiet, ma f'dal-każ iva f'dik il-parti ta' value for money, aħna stajna ngħidu u ħassna komdu li ngħidu li ma nistgħux naslu. Essenzjalment.
Normalment huwa bażi għall-qualification ta' audit report.
L-unika domanda ta' preċiżjoni wkoll hija il-perjodu li koprejtu. Microphone, please.
Sorry, 2018 sa 2022.
Sa 2022.
Fej kien hemm bżonn u kellna informazzjoni u ħassejna hija rilevanti li l-update jew dak għamilni u preżentajnieh mod ċar fir-rapport.
2018 sa 2022. Ir-rapport jikopri. Microphone
onorevoli. Ħalli nifhmu l-presentation eżatt. Jiġifieri jiena fhimt sew illi kien hemm allokati 7.2 million. U ma ntnefqux 4.8 jew ntnefqu 4.8.
Second, mela. Din id-domanda ta' sustanza li naħseb qed jispjega sur Peplo u x'hekk qed nifhem. Mela, ħanalaq id-domandijaw, ħanimxu għas-sur Peplo biex jagħti l-ispjega tiegħu, ħanerġa' nitlob ma jkunx hemm interruzzjonijiet nittama. Sakemm mhux punti ta' kjarifika, ġifieri punti ta' kjarifika ser naċċettom. Però ovvjament. Again, nibqaw punti ta' kjarifika. Għan niprofa nkun riġidu kemm nista' biex nkunu spediti. Mela, is-Sur Peplo.
Grazzi. Ħan iħu spunti u nibda nispjega ta' xejn fiktar dettal fuq l-introduzzjoni li għamel il-Deputat Awditur Ġenerali. Fuq ix, ħan niprofaw. Ok, mela. F'din presentation natu daqsxejn ta' informazzjoni ta' background biex natu kuntest niddiskutu terms of reference li kellna. Tajjeb naraw il-findings u l-conclusions li kellna meta eżaminajna il-Malta Film Week u l-Malta Film Awards. Nitkellmu daqsxejn fuq aspetti ta' corporate governance illi ltqajna magħhom meta għamilna dan l-eżerċizzju. Nitkellmu wkoll fuq il-promotion of the film industry in Malta. Fejn hawnhekk ħa nitkellmu fuq il-marketing u ħa nitkellmu wkoll fuq l-iskemi li tħaddem il-Kummissjoni. Nagħlqu billi nagħtu il-konklużjonijiet tagħna u r-rekomendazzjonijiet li preżentajna fir-rapport. Kif spiega id-Deputat Awtru Ġenerali, dan l-eżerċizzju kopra tliet inizjattivi għalkemm separati huma jinfluwenzaw il-xiexin huma interrelated. Fi 2022 fl-audit plan tagħna tal-uffiċċju konna diġà identifikajna illi nagħmlu performance audit fuq din l-area. Tajjeb. Once li konna bdejna ftit wara irċevejna request, irċevejna talba mill-Professur Cassola fejn iffoka il-talba tijaw fuq evalwazzjoni tal-Malta Film Week u l-awards li saru f'Jannar ta' 22. Naturalment, billi diġà kien hemm audit team hemmhekk u kien diġà beda jara fuq jitgħallem dwar il-kuntest u kif taħdem hemmhekk u għamel ir-riċerka ta' kif taħdem l-industrija u dan kollu, iddeċidejna illi din ir-richiesta joħodha over dan it-tim u jibqa' dej biex xogħol anke mill-punt ta' vista tal-loġistika kien qed tagħmel sens. Ftit iktar wara irċevejna mbagħad it-talba tal-PAC. It-talba tal-PAC. So hemmhekk ġifieri kien hemm oġġettivi u terms of reference tal-PAC li kienu diġà qegħdin fl-objectives ta' żewġ richiesti ta' żewġ assignments li konna qegħdin nagħmlu u naturalment hemmhekk stajna nimxu. Yes, sir.
Ħa niksel regola tiegħi stess fis-sens regola. Ħa interrompi. Punta proċedura biex niftehmu. Fil-bidu intom semmejtu li l-audit tagħkom kienet tkopri l-perjodu 2018 sa 2022. Naqblu?
Yes.
Issa. Il-membri tal-oppożizzjoni ħana preżentajna t-talba tagħna b'numru veru kif spiega s-Sur Kamilleri numru ta' punti, numru ta' talbiet, però flimkien magħhom aħna preżentajna annes qiegħed fir-rapport ta' 136 million.
Yes.
Ok? Illi nataw fade għajnuna.
Yes.
Issa. F'dek il-136 million ammont minnhom jekk hux il-maġġor parti tagħhom. Mhux maġġor parti terz. Ha. Terz minnhom jiġu fi 2023. Jiġifieri it-talba tal-membri tal-Oppożizzjoni kienet kopri sa 2023. Dan ir-rapport ma jkoprix it-talba kollha tal-membri tal-Oppożizzjoni?
Ikopriha sa fejn huwa possibbli. Ma stajniex naraw ċertu aspetti minna, issa nispjega iktar qudiem kif għamilna sampling tagħna, minħabba illi ċertu audits illi jsiru meta jitħallsu il-dak tal-iskemi rebates kienu għadhom mhux maluqa. U allura ma setax isir xogħol fuqu.
Okay.
Però aċċertajna ruħna illi l-proċedura li kienet qed tiġi followed għal dawn il-każijiet kienet l-istess waħda tal-oħra. Sa wieħed ikun jista' kif jagħmel extrapolation fuqha. Ħa nispjega kif ħadna sampilu kollox.
Idejk, issa mhux nintarrempi.
Thank you. Mela. Kif forsi nafu il-monta fil-Commission Act stabbilixxa il-Kommissjoni fi 2005, kif spjegajna hemm il-Board u l-Fil-Commissioner, dana ġifri mill-aspett ta' corporate governance li tkellmu daqsxejn fuq iktar tard huwa magħmul minn erba' membri oħra fil-board, appart il-kummissarju, l-erba' membri tal-board huma kollha non-executive meqqal u l-kummissarju huwa il-persuna eżekuttiv. Hemm xi eċċezzjonijiet żgħar fejn il-membri li huma non-executive jistgħu jinfluwenzaw id-deċiżjoni ġeneralment din marbuta ma' approvals tal-iskemi li jingħataw. Fil-perjodu li rajna, ġifieri semmejna 23 hawnhekk minħabba propju ir-richiesta tal-PAC. Il-Kommissjoni kienet qed toppera tliet skemi. Dawna kienu il-cash rebate scheme, dik li ngħidula biex ngħidu hekk tal-40% biex niftehmu mod kollokwi li għax qegħdin ngħidu, u kien hemm żewġ skemi oħra, il-Creative Malta Fund jew il-Malta Film Fund u l-Co-Production Fund. Daw tal-aħħar tnejn ġeneralment kienu mirati għal tal-bit li ma kinux daqshekk kbar, daqshekk materjali imma mirati jew maħsuba għal l-industrija lokali. Mela terms of reference. Mela, it-terms of reference kif għal deputat Awditur Ġenerali tista' tikkategorizzahom fi tliet aspetti. Imma għad-dettal ħan nispjega jew nippreżenta it-terms of reference li ħadna. Mela, ix-xogħol tal-Kummissjoni huwa bbażat fuq strateġiji dokumentati huma supported jew appoġġjati b'financial plans li jieħdu ħsieb jippreżentaw l-operata kif se jkunu operationalized il-main activities tal-Kummissjoni. Rajna il-financial and operational management in terms ta' accountability, trasparenza u prinċipi ta' governanza tajba oħra. Rajna il-kontroll interni li kien hemm fil-post li jiżguraw allura torbot mal terms of reference ta' qabel illi tara daw l-interni controls illi jistgħu jiżguraw li jkun hemm governanza tajba. Rajna wkoll illi l-expenditure mill-Kummissjoni fuq marketing u promotion twassal għal riżultati tangibbli għal benefiċċju tal-industrija tal-films u anki għall-ekonomija ta' Malta, għall-ekonomija tagħna, illi kien hemm compliance fl-state aid schemes u inċentivi oħra illi toffri il-Kummissjoni. Iħom in terms of reference kienet illi naraw l-estent illi l-Kummissjoni tagħmel due diligent exercises fuq produzzjonijiet illi jitolbu li jaħdmu Malta. U l-aħħar punt kienet kemm il-Malta Film Commission tagħta aċċess għal dawn l-iskemi li produzzjonijiet jew production companies Maltin. So basikament dak kienu in terms of reference illi ħadna kemm il-PAC, kemm li kellna aħna hemmhekk li bdejna bihom fi 22 u kemm li ġew minant il-prof Cassola. So hemmhekk ippruvajna nagħlqu kollox. Il-metodoloġija tagħna hawnhekk tista' tgħid kienet waħda standard. Il-fatt ta' sensitività ta' dan l-audit allora kienet titlob imma illi jkun hemm daqsxejn affarijiet iktar in-depth, narawhom f'iktar dettall, ikun hemm iktar triangolazzjoni tal-evidenza biex dak li qegħdin ngħidu nkunu kemm jista' jkun preċiżi daqsxejn iktar milli jkun performance audit normali. So, naturalment, it goes without saying illi waħda mill-aspetti ta' metodoloġija hija illi aħna nimxu mal-standards tagħna u mal-financial standards. X'titlob dan l-eżerċizzju ibbażat ħafna fuq evalwazzjoni ta' dokumentazzjoni interna li klabna ħafna ġifieri minna li nkollu nitolbu minna kif ħa nispjega iktar il-qudiem din mhux kollha ġiet. Għal diversi raġunijiet tista' nispjega daqsxejn iktar tard ukoll. Kellna nagħmlu sampling, naturalment biex inkunu effiċjenti aħna wkoll, ġifieri ħdimna b'sistema ta' sampling, il-kriterji issa nispjegħhom il-kriterji kienu bbażati l-iktar fuq materjalità u jekk kienx hemm l-informazzjoni available at the time. Naturalment, l-aspett ta' financial analysis u economic analysis fejn tidħol il-benefiċċji li qegħdin nieħdu meta edin operaw dawn l-iskemi ta' materjata finanzjarja ekbira, l-intervisti ma naqsux, tajjeb ma dak li ħassejna li kien key players u nies li kellhom jieħdu decisionijiet, decision makers, fostom il-kummissarju, fostom il-permanent secretaries, fostom nies li jaħdmu u kellhom rwol importanti fil-kummissjoni. U naturalment il-value for money considerations li kien l-ħsieb oriġinali għaliex aħna tħanna f'dan topic, dejna naraw dan topic. Meta ngħidu value for money considerations illi in-nefqa hija waħda illi qed tittina lura dak li klab laqna fil-bidu fil-ħsieb tagħna kien hemm li tilqu biha. Ġibna dak li ħadna ħaddieħ b'iktar mod ekonomiku, ħaddieħ b'iktar mod effiċjenti u effettiv. U hemmhekk ukoll imma għalkemm aħna wassalna għal ċertu kalkoli, naħseb ta' min jgħid issa mill-ewwel illi għall-konklużjoni tagħna dak li kien qed irendi l-iskemi tal-films u l-investiment li qed ikun hemm fil-films hija kwistjoni ta' policy. So għalkemm aħna ħriġna x'qed ittina, ippreżentejniha bħala fatt. Għax naturalment kif ħanispjega iktar il-quddiem il-value for money considerations minnaħa tal-gvern ħajkunu ħafna iktar wiesa', pereżempju, x'valur wieħed ħajati għad diversification tal-portfolio ekonomiku tal-gvern. So dik aħna m'għandniex informazzjoni, ma jistax ngħidu barra minn hekk hija kwistjoni ta' policy. L-ammont investiment, again, hija kwistjoni ta' policy. Aħna li nistgħu ngħidu huwa jekk kien hemm policy din ġiet implementata u aħna rajna jekk kif ġiet implementata kienx waħda li tħares u segwi prinċipji ta' governanza. Ħan nitkellem ftit fuq il-limitazzjonijiet li ltqajna magħhom. Mela, naħseb li kbar waħda kienet in-nuqqas ta' audited financial statements. Hemmhekk li dika it-tina ta' xejn iktar kifna inkwiet għax ma jkolni serħan il-moħħ illi il-baseline fej qegħdin nauditjaw aħna huwa wieħed integru. Issa, biex ngħidu kollox, dawna ġewwanna, ġifieri ta' snin 2021 u 2022 kienu konklużi f'Ottubru 2024 u ingħatajna kopja. Mhinniex ċerti jekk ġew xi preżentati jew tavolati fil-Parlament kif in huwa rikjest. Ma nafx onestament ma segwejx. Ma jiġux. Ok, thanks. Barra minn hekk.
Ma jiġux.
Mhux rikjesta. Ok, so barra minn hekk, ġifieri. Kellna wkoll l-audited financial statements ta' 2020 illi ġew finalized f'Ottubru ta' 2023. Waslu għandna Settembru 2024. Ġifieri aħna bdejna l-audit fej l-aħħar audit financial statements li kienu da kienu fi 2019. Barra minn hekk ġifieri iktar quddiem aħna għatajna li kellu nħolbu ċertu bank statements biex nagħmlu reconciliations tagħna u dawna ma kienux ippreżentati. So issa iktar.
Għandek kan ikkjarifika dal-punt. Mela, bank statements għall-imperjodu ma ġewx preżentati.
Għanna li trawnek għal-periodu kollu tal-audit, basikament. Għall-audit period tagħna.
U ma ġewx preżentati, xi?
No. L-audit issa nagħlaq, ġifieri għamilna l-closure.
Sa' close tal-audit ma kienu jkunx
il-bank. No, sir.
Thank you. Trevor Jallu.
Fuq punta governanza taħalli nkunu ċari f'dak li qed nipprovaw nifhmu. Il-kompożizzjoni tal-Malta Film Commission.
Yes.
Il-board għax insemmejt. Ngħid sew li minn dejjem kienet hekk mitwaqqifa.
Idejja.
Grazzi, grazzi.
U għedha fil-liġi wkoll. Il-kompożizzjoni il-liġi stess
from day one dejjem kienet.
Yes, yes.
Grazzi, grazzi.
Scusi? Oh, ok, sorry.
Għaxet il mela, kemm nippunt. 18 sa 22. Għal-periodu tal-abni għatlu pal-oppozizjoni il-PAC kien tal-ab aktar il-qoddim pero ġit spiegħat għal-fejn
Iva.
Ma setax tiġi. Ma statement jitlab, tolli ma periodu kienu.
Nistan għandi li trawne. Għalli fiċuwa kif jitsibu li trawne. Nistan kun nistan għandi komitati. Naturalment, jinnu għasta dokumentazzjoni għalina l-auditori, specialment nerawa li titli fil nadaqxej l-audit trail. So dika għalina tamlin nadaqxej niktar komplikazzjonijiet tal-mod ta' kif namlu l-audit, mhux biss minnaħa ta' trasparenza, immanki minnaħa li nkunu rridu nżidu ċertu xogħol ieħor biex ikolna komfort iktar ta' dak li qegħdin nippreżentaw fir-rapport. Ħaġa oħra dwar il-value for money. Skużawni. Innu għażda strateġiji li kienu approvati u innu għażda policies u plans u innu għażda targets, goals u KPIs kif stabiliti tagħmel iktar diffiċli mhux għalina biss pal-auditori illi naraw jekk kien xem valur għal-flus, jew għal-inqas il-valur għal-flus kif wieħed kien jistenna meta għamel dawn l-inizjattivi. Imma anki għal-kummissjoni stess, anki għal-management stess biex ikun jista' jsegwi u jara x'mar tajjeb, x'mar ħażin u x'corrective action jista' jieħu. Veru hemm nista' esperjenza. Veru hemm nies illi kapaċi jarawhom dal-affarijiet, imma jekk mhux se jkunu dokumentati, se jkun hemm problema ta' business continuity u se jkun hemm ukoll problema ta' trasparenza u accountability. So, nistgħu nimxu mark, please. Ħa nimxu daqsxejn fuq il-Malta Film Week. Il-Malta Film Week kien numru ta' events li ħaġima, kif tista' tgħid huwa definit. Min ismu stess u sar mi 24 sa 29 ta' jannar ta' l-2022. L-objective kif ġi spiegat li jenna kien illi l-Malta Film Week kella tirrikonoxxi mit sena ta' film servicing f'Malta. Mela, aħna ġejna mitlubin biex naraw ninvestigaw l-estent ta' kien ta' kem l-spejjes li ntefqu f'dan ir-rigward kienu jaqblu ma' l-allokazzjonijiet ta' budgets u ma' l-framework regolatorju ta' u corporate governance principles. U aħna rajna wkoll, ġifieri mill-aspett tagħna wkoll ta' operat bħala kriterja. Użajna il-Project Management Life Cycle biex naraw kif kienet implementata il-Malta Film Week u l-Malta Film Awards. Please, Mark. Mela, mid-dokumentazzjoni illi sibna u inatajna u anki kienu bekkjati b'xi PQs ukoll, risposti tal-PQs, wasalna illi l-ispiża l-Malta Film Week kienet qarreb il-1.3 miljuni. Issa din iċ-ċifra teskludi xi attivitajiet illi iffiċerjaw jew li daħlu f'din l-attività li kienu kwistjoni ta' bartering. Issa, għalxet nejtek, orlajt li spiza ta' għaldik, missa zidom, imma kemm il-financial statements. Suppost li daw jamlu disclosure ta' dawn l-items. Biex inti tistabbilixi il-fair value of these arrangements. All right, il-cost forsi bħal istess imma l-valur mbagħad hija xi ħaġa oħra. Waqt insemmi l-cost u l-valur għax weħda mill-terms of reference li kellna kienet il-valur għall-flus. Issa, kif kienu maqsuma dawn il-1.3? Dal-1.3 jista' niġi għalihu nagħti daqsxejn aċċenn u kwalifika wkoll fuq. Mela, jekk
dawn l-ammonti li qegħdin naraw, daw huma bbażati fuq risposti ta' PQs?
Mhux biss, imma bbakkjati wkoll b'indaġni li għamilna aħna.
Okej.
Ġifri għandna s-sorsi tagħhom minn fejn ġew, eċetera, eċetera.
Okay.
So il-gvern fl-estimi tiegħu kellu line item u ipprovda, korreġini kaxner ħażin, 400,000, 400,000. Kienu supportjati wkoll b-sponsorships mill-MTA għas-somma ta' 500,000. Kien hemm sponsorships oħra ta' 99,900 euro minn erba kumpaniji lokali u xekka. U kien hemm ukoll, jekk taraw il-line il-blu hemmhekk, 33,000 bej wieħed u ieħor ġew mill-fondi tal-Malta Film Studios infushom. Il-Malta Film Studios hija kumpanija biex ngħidu hekk fl-MFC. Tajjeb, so l-MFC u l-MFC għal-Malta Film Commission u fiħdana hemm il-Malta Film Studios.
L-erba kumpaniji tal-sponsors tal-mittef bejn wieħed u ieħor, daw kienu mill-industrija tal-films?
No, ta' għandna minn huma, ġifieri ma nafx jista' xi
nsemm.
Mhumiex mill-industrija tal-films,
law.
Jekk nista' ġifieri spjegajt, mela. Il-400,000
mill-line item tal-gvern.
Tal-gvern. Però it-3 ġejjin mill-kumpanija
mill-MFS, mill-Malta Film Studios.
Din il-kumpanija, meta il-kumpanija it's a limited liability company, kumpanija. Qed nitkellem, sorry ġej minn background ovvjament legali. Biex nispjega meta tgħid kumpanija. Xed tajt bija? Fala entita, għanu zaħra
entita. Entita, għanu il-kelm entita fiħdan il-Malta Film Commission.
Miex limited liability company.
No.
It's a governmental entity.
Iva, fiħdana.
Etna ma lekka bad distinzjoni, fondi pubbliċi.
Thanks for pointing.
Iġviri, min barra 99, dawk, kollox unfa fondi pubbliċi. Etna jtsew?
Iva. Mela, dak bej wieħed iwħor il-funding ta' dak il 1.3 million.
$400 budgetary line item.
Issa, jekk taqleb da' xejn slide, please, Mark. At the time, il-Malta Film Studios, ġifieri jekk wieħed iħares mill-Financial Data Reporting System tal-Gvern, tajjeb jinduna illi kien hemm xnejduru profit temmek ta' 915, ġifiri minn emmek faċilment setaw jgħaddu dawk il-fondi ġifiri. Ġifiri dak il-transfer ta' fans ta' 330,000 euro were driven biex xnejdu għek għax kien hemm il-fondi fil-kontijiet tal-MFS. Issa, aħna fiċċejna x-waħda mit-talbiti li kien hemm illi jekk dawx il-fondi ittieħdux minn xi proġetti li kienu pjanati. Aħna ma sibna l-ebda evidenza ta' dan. Tal-gvern l-400,000 kien line item fih innifsu. L-istess tal-MTA li l-sponsorjaw l-MTA naturalment mill-fondi tagħhom stess, jiġifieri kwistjoni ta' policy għadduhom xewlen naturalment kien approval u għaddew. U minħa tal-MFS ma rajniex pjanijiet illi kien hemm xi flus li kienu indikati li se jintużaw fuq xi proġetti oħra. Issa. Kien hemm noqqasijiet ta' accounting records fil-MFC.
Nistgħu qasi domanda kjarifika biss. FDRS, x'inhu?
Oh yes, financial.
Financial Data Repository System. Din hija sistema li qiegħda l-finanzi li entitajiet tal-gvern jkunu jistgħu jirrapportaw ma nafx kulkemm imma jirrapportaw ċentralment lill-finanzi, ċertu figuri finanzjarji.
Tajt jirrapportaw. Jiġu sustanzjati
transmission, no, just no. As far as I know, if I'm not, I can't back fuq xi ħaġa bil-kappell antik, FDRS imma Financial Data Repository System.
Xi da mhux mill-accounts għatuhom il-profit.
Jiġu sottomessi jekk nista' kull xahar jiġi l-PNL u xek u kull quarter il-financial statements.
Kemm nikkjerifikaw?
Yes.
Jekk mhux se jeżball għaw rappreżentant tal-Ministeru għall-Finanzi. Mhux hekk. Mela, ma nafx hekk intix dispost li tispjega dan il-punt li qed tiġi diskuss issa. Jekk hu mela biex nikkjerifikaw qed nitkellem fuq l-FDRS. Ma nafx hekk intix il-persuna idonea jew adatta sa biex tirrispondi d-domanda li għandna fuqha. Mela, anzi, mela fil-kas, għallu għamlu aktar ċara. Jekk il-Kumitat jaqbel tindbat punt ta' kjerifika l-Ministeru għall-Finanzi, dwar dan il-punt u tiġi d-dweġiba bil-kidba. Għalli, grazie tal-kjerifika. Għal-finiet ta' transkript, għalli xofjant man stemax il-risposta. Għad-domanda li saqsejt titilu, il-risposta kienet illi għal-kem inti informat bis-sistema, prezentament minti il-persuna idonea li għandha tirrispondi għat weġibiet u dak li qed jiġi diskuss bħalissa. Jekk tajjeb? Tajjeb.
Inti Sur Peplow qed tikkonfermaw li din il-Financial Data Repository System rajtu d-data għandhom fija, depositati fija, u x'hekk nifhem sew?
Dik tlabna informazzjoni mill-finanzi
u li
ġiet lura mill-finanzi ħassejna la ġiet mill-finanzi hija b'saħħitha biżejjed u ta' ċertu integrità li wieħed
li qed nistaqsu issa ħalli ma noqogħdux dakha. Meta inti tagħti r-rapport tal-infiq tagħha fl-FDRS, fis-sistema tal-FDRS. Dak l-ammont huwa sempliċement jingħata jew inkella jiġi bekkjat b'evidenza dwar l-infiq.
Fatt li konsan
saqsi. Dik hija l-kjerifika li rridu.
Sur Peplow li konsan saqsi. Intom għattu fuq id-data li rċevejtu mill-Ministeru jew rajtu l-actual profit and loss accounts.
Iva. Kien hemm fej ibrajna id-data li batulna l-finanzi u fej kellna l-profit and loss accounts, speċjalment meta ġew il-financial statements iktar tard stajna niċċekkjaw magħhom ukoll.
Jiġifieri għall-benefiċ ta' meta jismana l-profit and loss accounts ċertifikati minn awditur.
Yes, grazie. Yes.
Sekonda, x'kien qablek il-kollega.
Xtaqt nikkonferma, jekk smajt sew inti qed li l-fondi ma jekk ġewx minn proġetti oħra jew le din hija purament allegazzjoni jew inkella kien hemm il-provi.
No, no, edna li ma ġewx jew ma kienx hemm evidenza li l-fondi li jintużaw jekk kellhom x'intużaw għal xi ħaġa oħra jew le. Jiġri ma kienx hemm proġetti li waqgħu lura għax saret di, aħna ma sibniex evidenza li f'xi businessman jew xi pjan kien hemm daw il-fondi allokati u sibna transfer minn project X għal project Y.
Però then again, that is policy.
That's right.
Ġifieri
kien hemm imma
mhix l-iskop tal-indaġini li jkun qed jagħmel l-NAO.
No, imma billi ntlabna biex ngħiduha, ġifieri konna nagħmluha bħala fatt minn ma nikkommentaw fuq l-opinjoni tagħna fuqha.
Kieku kien hemm xi ħaġa ċertissimu din kienu ħajamluha kienet tidher konna nkun nirrapportaw.
Sur Peplow.
Yes.
Sekonda, mela. Jekk huma dwar punti Aw l-Onorevoli Bedingfield, mbagħad l-Onorevoli Benċini.
Punt ta' kjarifika.
Qed nipprova.
Biex nixtieq tiċċarali. Fil-presentation tiegħek tajt l-impressjoni li il-Malta Film Commission ma tatkomx l-audited accounts, ma tatkomx dokumentazzjoni finanzjarja kollha. Però paġna 13 inti qed tgħid hawnhekk l-awtur ta'
Yes.
Correspondence made available to the NAO shows that MFC was consistently urging the accounting firm and the appointed auditors to expedite the presentation of the audited financial statements.
Absolutely, għandek raġun, yes. Aħna saqsejna li ġdaw maġaw, xieġifieri aħna kellna bżonnhom u ġrejna wara l-Kummissjoni dik il-kelma ġrejna warajhom. U l-Kummissarju orina dokumentazzjoni illi u stess, ġifiri ma kienx kuntent bis-sitwazzjoni u kien qiegħed jagħmel pressjoni fuq l-awditur li ngaġġaw biex jalqu dawn l-statements u jgħaddu għamna. Issa, aħna ir-rimit tagħna sal-Kummissjoni sal-sow il-diskussjonijiet li kellna kienu mal-Kummissjoni, però we were privy għall-korrespondenza li kien hemm bejn il-Kummissjoni u l-awditori li ġew ingaġġati. U kien hemm ġifieri baqgħu serin u naħseb li anki l-inkwiet li kellna aħna li daw ma kinux available wkoll jekk mistejjer żbar feature jgħid f'din il-korrespondenza.
L-Onorevoli Benċini.
Ġifieri fuq di ġifieri domin kien minn naħa l-awditur? Qed nifhem so?
Second. Aħna li kollok sena jkun hemm dawmin all right. Krem, tlet snin, iġveri, li qed ngħidu aħna, erba snin, li qed ngħidu aħna huwa illi isma kien hemm effert min-naħa tal-Kummissjoni illi tiġri wara l-awdituri, tajjeb, that's what we are saying. Iġveri, kelma waħda kien hemm l-accounts ma waslux. Iġveri, audit financial statements ma waslux, tajjeb. U ma stajniex nagħmlu li kellna nagħmlu to a certain extent. Tajjeb. Mill-banda l-oħra rajna illi minnaħa tal-Kummissjoni kien hemm effort biex jiġru wara l-awdituri. Issa l-awdituri jekk tiġrix wara l-ewwel sena li ma jtihomlokx, jew wara t-tieni sena, jew wara t-tielet sena, whatever.
Di fil-fatt kont ħa nistaqsikom. Di li kont ħa nistaqsikom. Dili kont ħares taqsikom.
Autobus.
Jekk ma tlestix tawel waħda ma tistax tlesti l-oħra.
Mela, eżatt. Jiena li qed nifhem. Li qed nifhem illi ovvjament. Mela, li ħa nistaqsi huwa. Fuq dal-punt.
Yes, sir.
Meta intom kontu qegħdin tistaqsu għal din l-evidenza tal-effort biex jiġru wara l-awditur. Meta kien tiżmien? M'hemmx għal fejda ta' partikolari bħala żmien qed titkellem.
Naħseb il-ħin kollu ta' naħseb waqt l-audit, throughout audit.
L-audit meta ġiet inizjalata?
L-audit ġiet inizjalata
2022. Mela ejja nieħdu mill-bidu sa sena ta' 2022, ħalli nkunu prudenti. Sewwa. Meta intom qed tgħidu ovvjament throughout 2022 qed nassumi l-tqajtu mal-Kummissarju. U tlabtuħ biex jispjega dan il-punt. U intom ġejtu murija dokumentazzjoni li turi li kien hemm ċejser sampoġġa hekk wara l-awdituri. Qed ngħidu sew?
Iva.
Dik il-korrespondenza ta' fux data kienet tiġi għall-imperjodu li kienet jiġri wara?
U mitħar aħna nagħlqu l-audit, ġifieri kien hemm korrespondenza li tkopri dak kollu li kien għadu pendenti.
Għana tik eżempju, jekk mi 2018 ma kienx ġi prezentatu jien tlabtom fi 2022 u 2023 mod.
Id-dati ma niftakarhomx imma rajt korrespondenza ġifieri ma nafx jekk bediex għax naħseb din hija l-implikazzjoni tal-mistoqsija, jekk bediex jiġri wara l-awditur li bdejna.
Dik qed ngħid.
Jew bediex qabel.
Dik. Jekk ġiet verifikata.
Esattament, jiġri il-korrespondenza li għandna ma nafx jiex kompluta. Imma korrespondenza nistgħu naraw jekk
huwa. Mela fil-każ ħa nitlobkom tiġu lura, ma nafx jekk għandkom bżonn nibatulkom
talba. Nella fil kas kam tikkjerifika, ġifieri bażikament, meta id-dati ta' meta saru il-laqat ħan sejħalu hekk mal-kummissarju tal-films, meta ġiet murija din l-evidenza, l-korrespondenza, u x'data kienet iġib dik il-korrespondenza ta' Chasers biex niftehmu. Mela nafli l-Onorevoli Lundri
tikkjerifika. Ħana, id-domandi.
Sekonda, skużani. Onorevoli Benġini, mbagħad l-Onorevoli Lundri.
Biex nikkjerifika l-punt tal-FDRS, meta tgħidu as at the time the MFS had a profit of 915,000. 915589. At the time, xinu il-periodu?
2022, jekk
minn is-sejjer. Year-end 2022?
Naħseb at the time li ġew trasferiti, at the time li ġew trasferiti l-fondi mill-kont tal-MFS biex ikopru l-ispejjeż għall-Malta Film Week u l-Malta Film Awards. Dak huwa l-ħin ma niftakarx
il-ħin. U apparti jekk jista' jkollna kopja tal-financial statements ġew preżentati?
Għamx jekk għandhomx il-kopja għal.
Mhux illum forsi tippreżentuhom darba. 2019 sa 22, għatinna li kienu l-esti. 19 sa 22, li huma l-audited financial statements.
Moddija l-PAC?
Daw ma nafx, onestament, jidirli li huma jiġu prezentati mill-ministru, issa ma nafx il-protokoll kif imha, jiġu prezentati mill-ministru xek, fuq il-mejda.
Mela.
Issa ma nafx.
Mela, ministeru tamin, għattajt.
Tal-kultura?
Tal-turizmu.
Kultura,
l-akizmin turizmu.
Turizmu.
Il-liġi, il-liġi tajt ministru. Ġveri. Shall cause a copy of every such report to be laid on the table of the House of Representatives and to be presented to the minister.
Mela, fil-kas, et nifem, naħseb laħjar nistaqsu l-ministeri rispettivi.
Tistawta.
Il-prassija, għazikonna għamilnija.
L-audited financial statements relevanti għasnin
2019-2022.
Mela, et s-sir talba mill-PAC l-Ministeru għat-Turizmu sabiex il-jinata kopja tal-audited financial statements li jkopru l-periodu tal-Malta Film Commission li jkopru l-periodu għasnin 2019-2022.
Għal-mistoqsija dwar l-FDRS li t-niferifika imma eżetent 2021 dak il-bilanċ, dak il-profit, skużani.
Ok, u li jarend December?
End December 21, għaxuwa sar January 22.
Il-financial year January December.
That's right.
Mela, l-Onorevoli Lundri, domanda tiegħek.
Mela, sul peplu, għal fini ta' chiarezza, li l-in mill-audits u di l-issju tal-FDRS, kien hemm xi instances fejn tlabtu lill-kummissjoni ittikhom bank statements issa u ma tawwkomx fil-ħin jew ma tawwkomx?
Iva. Iva għandna korrispondenza hawnhekk. Marija qed tista' taqra u tippreżenta. Marija Zoppardi, audit manager.
Aħna fit-12 September tlabnihom mela opening balance on bank accounts as at first January 2020, closing balance on bank accounts as at 31st 12 for the years 2020, 2021, 2022 and 2023. So far, zaħta ma laqna l-audit ma kenniex il-kopja tal-bank
statements. Qed nirreferu biex dawn huma kontijiet bankarji li għandha l-Malta Film Commission, ġieli statement idħol online taqbad iddawnlowdjah normalment. Dawn huma l-statements normali li qed jintalbu ma nbatux dik il-talba bank statements tal-kontijiet bankarji tal-Malta Film Commission. Nafu kemm il-kont bankarju għandha?
Klabnijom ġifieri, klabnijom li tuna kolla.
Għale, għalun, kom kem għanda kontijiet?
Ma jidilix. Le, ma jidilix li klabnijom.
L-intalbet, ok.
Ma jidilix l-intalbet.
Pero statements intom tlabtuhom?
Kolla.
U ma natajtu xejn. As at today, wara li ħarġu rakomandazzjoni ta' qas?
No, xejn.
Sa' tlabtu xi bilanċi, xi balances?
Iva opening balance. Aħna tlabnijom propjament opening balance on bank accounts u closing balance on bank accounts. Għawek aħna, dawk tlabnijom.
Sekonda, nasib da punt importanti. Intom xie tlabtu eżatt? Għaxettuna statements.
Eżatt, eżatt.
U tlabna u koll bank statements extract supporting receipts of sponsorships. Praticamente dawk li tlibet l-abnijom fuq bank accounts.
Nistajk l-għu.
Biex nifhmu. L-opening balances, closing balances, xorta jkunu kunu prezenti fuq il-bank statements li intom tlabtu. Ġifieri intom kemm ikkjarifikajtu dik it-talba tagħkom over and above il-bank statements. Għax kienu koperti fil-bank statements.
Ħalli nkunu aktar.
Nista' nistaqsi mistoqsin.
Sa kont waħda fuq dal-punt. Ħalli nkunu aktar trasparenti. Din korrespondenza tista' tingħata lill-PAC dal-email. Għet nistaqsi għem oġġezzjoni li
dik. Għem oġġezzjoni, għan għamil kjarifika fuq dak li ntqal. Bank statement extract supporting receipt of sponsorships from, għet jissemmew, mux għan semmew ma xumma entitajiet privati illi taw li sponsorships.
La ta' sponsor, naħseb public, ta' sponsor. Tista' tajdu, ġek?
Jowle. Browns, Corinthia Group.
Le, qed nistaqsi sponsors huma pubbliċi, le? Nassumi ħadu xi ħaġa nkambju, le?
Le, mhux neċessarjament.
Le?
Issa.
Le, domanda sekonda, mela. Dawn qed nitkellmu sponsors għall-Malta Film Week. Meta tagħti sponsor? Il-konsiderazzjoni x'kienet tal-sponsor nafu?
Le.
Ġi jien tajt flus biex ikolli exposure reklam? Dak li qed nistaqsi.
Di ħaġa li semmejt qabel. Kieku kien hemm.
Sorry, interrompejt kellu naħseb li huwa punt importanti qabel ismijiet.
Kieku jkun hemm some form of a contract or something of the sort, ma kien hemm ħafna lakuni f'dak il-xismu.
Iva. Onorevoli Muscat.
Mela, għal fini ta' kjarezza x'naħseb bien importanti. Din l-email li għaddejtuna di korrespondenza mhux qed titlob il-bank statements tal-Film Commission. Iġviri jekk forsi
kien hemm ċekkja jekk għandna xi correspondence over and above that.
Mhux qed nifhem ta'. Bank extract u bank statement huwa l-istess ħaġa. Bank extract għall-perjodu u bank statement għall-perjodu huwa l-istess ħaġa. Surpetlu.
Marriġ diskussjoni, sekonda. Marriġ diskussjoni bejn il-membri. Saret domanda mill-Onorevoli Muscat issa li Surpetlu. Ħassir dik id-domanda u bataw domanda mill-Onorevoli Benċini. Jekk mhux se jiżball, erġa' ħalli tkun on record. Erġa' repeti jekk id-domanda tiegħek, Onorevoli Muscat.
Il-statement kien illi jekk fejn sewwa, jekk le korreġuni. Intom tlabtu l-bank statements għal kull kont bankarju li għandar Film Commission għal periodu li intom eżaminajtu l-operat ta' il-kem turuna talba li għamiltu. Għax dik mhijiex it-talba.
Mela fil-każ tintbat, fil-każ flimkien mal-kjarifikazzjoni ta' dan.
Jista' jkun illi saret verbalment ukoll, imma naħseb illi rikordi dukoll tkun.
Qed nassum jekk tagħmlu meeting tiġi minnitjata. Le? Kull ma rridu kjarifika minn għandkom bid-data meta saret it-talba u kif saret it-talba. Jekk kif mod verbali f'xi meeting jew inkella saret b'korrespondenza wkoll. L-Onorevoli Benċini.
Peress li kien hemm l-audited financial statements għal 2019, 2020, 2021, 2022 li ġew finalizzati f'Ottubru ta' 2024, jekk niftakar soli għatturna. Li ma kienet ir-raġuni li ma natajtux il-bank statement extracts kif hawn miktub fuq din l-email jekk nippreżjumi la finalizzaw l-audit ġew ġew preżentati l-auditur.
Ma nafx ngħidlek, naf li klabnihom wasalna konna at that time biex nagħmlu xi reconciliations, bażiċi wasalna biex nagħlqu u l-verità hija li jalaqna. Kenna closure tal.
Qed nifhem li deadline mhux darba nagħtu, as in deadline, fis-sens tal-talba tagħtu ċans biex jirregolaw ruhom.
Nagħtu ċans.
Okej. U għal din l-email kien hemm risposta?
Irdu niċċekkjaw.
Tikkjarifikaw wkoll, grazzi. Tinkwetawx, ħajkolkom ċans kollu biex tikkorrispondu tibatunna fil-kasek ma jimpuritax tamdu lan point kif tamdu s-soltu. Point form x'kienet il-talba u risposta.
Oh, right.
Suppost fil-biddu tajt il-premessa, ma għane prova nerġan iġbed irridni. Ej, ma kullħat t-jużal kelma t-jarifika b-modisu.
Mela. Il-fat li kellna nuqqas dokumentazzjoni naturalment illimitatna illi mod konklusiv niddeterminaw il-kost ta' dan l-event. U għedin nejdu hekk għaliex, per eżempju, kif għadu kemm issemmissa, mod forsi indirett, ma kienx hemm kuntratti li ħadu ħsieb jew ikkavejjaw l-sponsorships kollha li kien hemm. Mhux dejjem kien hemm agreements ma' suppliers. Ma kienx hemm line item dedikat għal Malta Film Week u l-Malta Film Awards u kien hemm kollox jiġifieri kif naqbdu ngħidu hekk f'forma waħda. U kien hemm ukoll in-nuqqas li ma stajniex inkunu ċerti illi kull nefqa jew nefqiet li ma ġewx iddikjarati għal Malta Film Week x'influwenza kellhom fuq il-kost, jiġifieri kien hemm invoices kemm intużaw b'mod esklusiv għal Malta Film Week u l-Malta Film Awards. Bin-nuqqas ta' dokumentazzjoni li hemm dik ma stajniex ngħidwa. Skużi. So given in-nuqqas ta' financial statements. Given in-nuqqas ta' dokumentazzjoni ħassejna illi nagħmlu dak l-statement li qiegħed fil-bold hemmhekk illi kellna diffikultà bħal uffiċċju illi konklusivament niddeterminaw il-completeness tal-costs. Hemm ħan jimxi għal
Għaw domanda mill-Onorevoli Benġin.
Just bħala verifika wkoll, il-list of MOUs signed by the President Film Commissioner, dawk tawkom kopja, Memorandum of Understandings?
Ma min l-MOUs?
L-MOUs mal-Film Commission and a copy of the same document. Talba kienet hekk, list of MOUs signed by the President Film Commissioner and a copy of the same document.
Ġenerali.
Ġenerali, naħseb li kellna xi MOUs l-uffiċċju. Kien hemm xi ħaġa naħseb li. Jekk
kemm xi waħda, kemm xi waħda.
Anzi, għan istan il-speċifika d-domanda tijak, meta t-tajdu, mela, għet nifem il-request sa' red mod vak, ċi xemmo jużġew ġew firmati mill-Film Commission. Hemm indikazzjoni ta' kemm il-MOU ma' min ġew, ċi apparti dawk li, għet nifem li ġi prezentata xi ħaġa.
Għanna, jekk mi sejz ma' l-hemm xi xemmo jużġ, jew għajna ma' literature illi għamer referenza l-MOUs naħseb illi semmek mwasanna ġifiri jekk intbatu aħna nkun nistgħu nagħtukom kopja tagħhom.
Mela, biex niġbru kollox daqqa, l-MOUs li għandhom kopja tagħhom, jekk hemm xi MOUs li tafu bihom u m'għandkomx il-kopja tagħhom, elenku ta' dan kollu.
U tieni waħda.
Ok, forsi distanatu da xej xaħġista. In number 6, bullet 6, page 3, report, please. Ordini fej.
Jiftir dinoslu għalli aktar tart. Għalli fuj smat.
Mela, report. Aħna l-tajna fejn. U għana għani kwota mir rapport. The MFC site, MOUs. With the Malta Tourism Authority 2022, Malta Enterprise 2023, Heritage Malta 2024.
U għandkom kopji ta' dawn l-MOUs?
Irrid niċċekkja, irrid niċċekkja offhand ma nafx.
U dawn huma l-MOUs kollha sa fejn ta' fuq intom.
Aħna dak li ltqajna magħhom aħna. Ġifieri li kienu rilevanti għall-audit tagħna u ltqajna magħhom.
U il-list of festival meetings li kaw għawek fit-talba ta'kom. Dawk ta'kom kopja ta' rapporti li tlabtu.
Yes.
Thank you.
Nimxu għal corporate governance.
Din l-email u kol t-istat inżam, l-korrespondenza?
Stasem, t-istat inżam.
Fil-kas, jekk hemm xi informazzjoni illi jew ismijiet illi forsi taħsbu li m'għandix tiġi pubblikata, jekk il-kumitat jaqbel, jinqataw l-ismijiet dejjem jekk m'hiex kwestjoni ta' dominju pubbliku. X'hekk il-dominju pubbliku, dominju pubbliku. Mela, ħanamluha. Mela, jekk hemm ismijiet ta' kumpaniji ma rajtix, onestament. Mela,
aħjar.
Tinkwetax għal nerri mhux waħdej.
Le, x'hemm ċertu affarijiet li.
Hemm ċertu affarijiet li
għandna kumpaniju. Aħjar le ġifieri mela, però żewġ affarijiet jekkux li tiġi pubblikata qed ngħidu, jew inkella jekk li tinżamm x'il-kopjant il-PAC, dik illi.
Jekk tinżamm
għal finiet ta' file, okej.
For publishing aw.
Tajjeb, mela jekk hemm din dan il-punt.
Fatt li hemm xi informazzjoni fuq dati u fuq xi ħadd li kien qed jaħdem xi ħadd.
Mela, il-kumitat qed jifhem din l-ispjega jekk qed nifhem jew qbil. Tingħata l-kopja u tinżamm fir-records tal-PAC, però ma titellax online. Tajjeb? Tajjeb.
Okej. Tlabna wkoll għamilna diskussjonijiet mal-kummissjoni dwar jekk l-MF W Malta jekk il-Malta fil-week tista' titqis bħala valura l-flus. Biħabba in-nuqqas ta' dokumentazzjoni li kien hemm u kispjegajt fil-bidu n-nuqqas ta' Goal Stability u Key Performance Indicators hija diffiċli ferm illi wieħed jasal għal konklużjoni soda jekk kienx valur għal flus. Iktar u iktar, ma tinti qed tagħmel marketing event jew inti qiegħed tagħmel an awareness event jew ta' dan it-tip mhuwiex bil-fors illi l-impatt se jkun immedjat. Dati f'immaġi firri meta inti tagħmel advertising irid ikun hemm sustained advertising u l-impatt jista' jkun mhux immediate imma ikun hemm ċertu żmien meta jiġi realized dan l-outcome ta' dan ix-xogħol tajjeb ta' dan l-event. Mela, corporate governance jistgħu ngħidu li kien it-tieni item illi l-assignment tagħna ħa interess fih. Issa diġà tkellimna bejn il-bilanċ ta' executive u non-executive members. Dina ġejja kif tkellimna hija stabbilita mill-liġi. Naturalment, il-liġi hija statement of policy, imma naħseb wieħed jista' jara mill-aspett ta' effectiveness li tista' tħalli impatt fuq l-operant. Again, kull ma hemm xi eċċezzjonijiet żgħar. Hemm xi eċċezzjonijiet żgħar fejn il-membri tal-bord jistgħu jagħtu parir jew jivvutaw ukoll jew jagħtu l-approvals tagħhom lill-kummissarju.
Yes. Okay, Onorevole Lu.
Qed insaqsi ħanifhem għax tafu li intom stess l-aħħar laqgħa li kenna u kenna il-counterparts ta' kontaljani ħareġ ċar li min jagħmel audit mill-aspett finanzjarju minn mill-aspett ekonomiku, ħa nipprova nifhem. Qabel ma tkompli għal suġġett ieħor. Fil-bidu semmejna l-analiżi tagħkom intom irreferejtu għaliha value for money consideration. Issa u qed nitkellmu fuq il-Malta Film Week li hija parti mill-Film Awards fejn ġewwa pajjiżna jiġu numru ta' nies huma celebrities, ħanejtek. Imma li nixtieq nifhem jien, intom kif stajtu ġala darba mkonferma illi ma tqabbad l-ebda spert fl-industrija? Kif stajtu tikkomputaw, tikkwantifikaw, taslu għal-konklużjoni x'return on investment ħajkolla din il-ġimgħa fejn numru ta' nies illi il-popolarità tagħhom hija kbira ħafna fuq livell internazzjonali illi ġew pajjiżna huma esponew fuq social media li kienu għaw fej marru dik il-ġimgħa sħiħa fej attawa ġewwa pajjiżna. Dak ir-riklam, dak ir-return of investment, kien hemm xi ħadd li kwantifikah mill-uffiċċju tagħkom dik is-saħħa illi social media il-marketing.
Eh,
ħa nispiċċa.
Aħna x nittrattaw.
Le, ma sigur irid inkun politiku tkun ngħidilkom illi tafu xi ġifieri ma sibx awditur. Ħallina ħa nispiċċa nistoqsija.
Tajjeb, tal-fuq TikTok.
Dak is-saħħa ta' dak il-tip ta' marketing. Kien hemm xi ħadd mill-uffiċċju tagħhom illi taħ valur jew qabbadtu xi espert fis-social media, fil-marketing on social media illum il-ġurnata, x'valur tħalli dak it-tip ta' influenza, influencers ukoll bażikament?
Thank you. Le, aħna ma qabbadniex esperti fuqha għax però aħna staqsejna jekk dan ix-xogħol sarx mill-kummissjoni. Aħna konna nosti noqogħdu li jekk il-kummissjoni permettili, jekk il-kummissjoni għamlitx dan, jiġifieri l-ewwel onus huwa fuq il-kummissjoni. Jekk il-kummissjoni m'għamlitx dan, tajjeb jien ma nistax ngħid li ma kienx hemm xi forma ta' valur jew impatt ta' dan, anzi biex ngħidlek jekk immorru iktar tard il-quddiem, aħna qedna illi il-marketing li għamlet il-kummissjoni ġeneralment u mir-riċerka li għamlin aħna follows industry norms, ġifri l-huma fejn tagħmel riċerka, it follows industry norms. L-issju li għandna illi m'hemmx dokumentazzjoni ta' kif sar, ta' feasibility, ta' goals, il-dokumentazzjoni mhux qed ngħidu ma ħallix impatt. Impatt anzi jedna illi dej followed mhux tal-industry norms, immanki l-aspett prattiku ta' kif wieħed jagħmel il-marketing u qiegħda fir-rapport ukoll dika. So biex naqbad ngħidlek hija kważi a tale of two cities fej we followed in-normi imma mbagħad ma segwejniex il-prinċipji ta' governanza billi dokumentajna l-affarijiet, etc., etc.
Il-mistoqsija tiegħi kien.
Jien li xtaqt ngħid ħaġa waħda. Li biex tagħmel value for money audit trid tkollok inputs tagħhom kollha. Jekk kont isser tasal ħafna drabija l-inputs jew m'int iċċert fuqhom, kważi it's useless. Jiġifieri jekk l-inputs maħniex ċerti dwarhom, tajjeb u għadna maħniex ċerti fuq dwarhom l-inputs kollha li hemm. Iġveri, għana, għans li rajna, li jisma jem ċertu l-inputs, l-spejjes, l-effert, etc. Iġveri, u għana pretendejna li meta ikollok xi ħaġa hekk, kif qed jgħid għaw William Peplow, meta jkun hemm xi ħaġa hekk, in the first place, it's the commission itself, ħadd organizza xi ħaġa, għandu jkun hemm impatt daqshekk fuq. U nifmu li ikun hemm impatt tal-aħares ma jkunx hemm impatt tifhem għaf dawn l-affarijiet, jiġifieri. Imma on the other hand, when it comes to metrics, when it comes to metrics, it will come out and
ġiri, minna ħatafu missa, jitxin mistoqsija kienet fuq l-NAO. Ma kelkomx din l-eżerċizzju jew forsi ma qabbattux professjonisti? Le. Ok, grazzi.
Iva, tantu hekk illi mbagħad konna tkellimna mal-kummissarju illi kien hemm resentlerns minna u għal subsequent event li għamlu tal-Mediterran dan l-eżerċizzju dawn il-proċeduri daw il-best practices i-follow jawum. So, anki juma stess ħassow illi veru tajnum jekk ikollhom dawn in place.
Ma, l-Onorevoli Amanda.
Kjarifika żgħira. Forsi ħa nerġgħu nirrepet huma minix ċerta allura nixtieq nistaqsi. Dwar il-punt tal-Malta Week kif kienet jisemmi l-kollega, però xtaqt nallaċċja illi kien hemm qisu impressjoni li produzzjonijiet lokali ġew impattati. Din għandha x'taqsam illi b'xi mod tilfu xi budget tikkonfermawha din.
Sekonda, nista' nistaqsi mela, meta tajt onorevoli. Biex nissustanzjaw id-domanda. Mela, jekk qed nifhmek sew inti qed tistaqsi dwar jekk produzzjonijiet lokali ġewx impattati mill-mod kif ġew allokat il-fondi. Meta tajt din l-allegazzjoni? Għalhekk saru allegazzjonijiet. Mela, minn flok. Morret, ok. Orret. Li jaħseb qed tikkwota mill-rapport jew orret, ok.
Ftit ta' slajd ilu għamilna referenza illi waqt dan l-eżerċizzju aħna ma ssibna l-ebda evidenza illi dawn il-fondi li marru għal-Malta Filmweek kienu earmarked għal xi event proġett ieħor. Laqgħa xejn.
Jekk qed nifhem sew meta ftit ilu spjegajt illi l-ammonti ma kinux ippeggjati għan podni naf li kelma mhux Maltija pegged ma konnessi ma kinux committed għal event parti kienu mod ġenerali spjegajtu l-ewwel. Dik hija risposta tajjeb.
Eh, però b'kombinazzjoni wkoll ma kinux ħarġu l-fondi għal productions lokali dik is-sena. I'm just putting it on the table.
Sekonda, mela.
It's a well-known, min jaħdem fl-industrija jistaj għajdlek, illi kombinazzjoni meta saret il-Film Week.
Mela.
Sekonda wahda.
Kulturi lokali,
ma sekonda wahda, l-onorevoli Buttigieġ u l-onorevoli
Siġġu. Għax dak li qed tgħid inti.
Sekonda wahda,
hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq kombinazzjonijiet, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq rapporti li jagħmlu das-sinjuri, rapporti ddettaljati li waslu l-konklużjoni. Tajjeb issek itridu tmieru lil das-sinjuri nagħhom.
Mela,
jien insinwazzjonijiet.
Għadux tagħmlu insinwazzjonijiet.
Mela,
dikjaraw illi biex sar il-Film Awards ma kien hemm l-ebda proġett ieħor illi bata finanzjarjament.
Tajjeb
diki.
Mela, l-onorevoli mela, ħana ndirizza b'mod ġenerali. Il-membri, jekk joġobkom il-membri, domandi lill-Auditur Ġenerali. Grazzi, domandi biss. Kjoġba?
Ok,
għanamlu għaċara. Miż-żewġ naħat kienem statements, ok? Et namlu għaċara.
Ġan iskużaru.
Mela, kif dana, wieħed, kif xieka deputat Auditur Ġenerali, wieħed mill-issues il-kbar tagħna kienet l-aspett ta' corporate governance. Semmejna il-bilanċ bejn l-executive u non-executive u hemm kwistjoni wkoll oħra ta' staffing issues fil-kummissjoni. Jekk se jeżball kellhom problemi anke li jkollhom financial controller impjegat magħhom.
Bil-permess. Di tista' tikkjerifikana aktar meta tgħidu staffing issues. Forsi ġej aktar qudiem ta' u skużani waqqaftek. Ma Hemm xi kategorija partikolari?
Waħda mill-iktar kritika hija l-Financial Controller.
Il-MF il-Malta Film Commission m'għandix Financial Controller.
Ma nafx jistaħlux ma kellem periodi fejn ma kellhomx. U apparti hekk jiġifieri.
Skużani, skużani, għax smajt il-kollega. Kien hemm external ones, naqblu?
Iva.
Okay, grazie.
Ma din l-istess punt, ġaġġet kien hemm investigazzjoni preċedenti fejn dejjem saret ir-rakkomandazzjoni li jkun an internal.
Iva.
Nitalmu mill-investigazzjoni preċedenti li kien hemm.
Vacant positions nista' nistaqsi x'kienu.
Fidejk Mar.
Jekk immorru page 26 tar-rapport, table 2.
Il-vacancies ħarġu kienu. Il-vacancies kienu ħarġu, daw ma tnajdu vacancies.
Mela, għawek.
Naħseb taf nuftim li għal.
Kidem diskussjonijiet. Kidem diskussjonijiet mal l-OPM, insejt li muwa l-uffiċju, biex jibbeda l-proċess people and standards s-sessuan.
Administration, facilities, funds management and accounts, research and policy, stakeholders relations, strategic planning, water and corporation, practically quasi, kull grat, kull section li għallum kellum nuqqas.
Iva. U dan l-aspett, ġifieri, mhux għax biss kien hemm in-nuqqas tal-istaff. Mhux biss allura kien hemm il-volum tax-xogħol imma jwassal fej ċertu kontroll interni ma jkunux jistgħu jkunu implementati bħal ċertu segregation of duties. Għax assolutament m'hemmx in-nies li jagħmluhom f'dawk il-key positions u din naturalment huwa teffettwa il-governant ta' dawar wajn.
Taqsi, punt, meta tajdu 13 employee. Dak għandhom x'jaqsmu ma l-ewwel kont wedin tispjegaw il-non-executive l-executive.
No.
Tajjeb.
Dak il-bord
tad-diretturi. Qed nifhem sewwa mid-distinzjoni bejn il-bord tad-diretturi u l-impjegati.
Yes, sir.
Naf li qed inkun legali, imma punt importanti jiġi spjegat.
Again, u għalkemm kien hemm dan in-nuqqas u kien hemm anke talbiet u inizjattivi biex jimlewhom dawn il-vacancies mhux dejjem kienu bbekkjati bi pjanijiet dokumentati f'business plans robusti illi juri eżattament kif għaliex hemm bżonn ta' dawn in-nies. Dan ġejja wkoll għax anki inti fin-nuqqas ta' strateġija, fin-nuqqas ta' policies tkun diffiċli inti, allura ma tħatġi għal dik li konna dinajdu għal l-audit tray, li inti tara stampa ċara kif hija jimbena dan il-proċess u għaliex hemm dak il-bżonn. U kif konna qegħdin ngħidu issa ġejja għal hija u dik li kont qed ngħid hija tista' tgħid il kif nabad ngħid id-dilemma tagħha di mela il-business plan u koll, ġifiri għal-kem kien hemm ċertu limitazzjonijiet tagħha, il-marketing plan u kif spjegajt l-ewwel u ħanerġanuri fir-rapport l-industry practices u dak li huma best practices fil-marketing ġew segwiti mhux ma kienx hemm business għaw marketing plan robusta li tidħol fid-dettall u b'mod komprehensiv tispjega x'qed tagħmel u għaliex u x'qed tistenna minn dak l-isforz.
Jekk saqsejt hux kien ir-raġuni għalfejn kważi nofs il-planned employee workforce kienu vacant?
Staqsejna.
44%.
Ten out of 23.
In 23 ten? 44%.
Ejja, domandi.
Ħafna minnhom jiġifieru kienu li jkunu jistgħu joffru pakkett finanzjarju kompetittiv.
Is-silari jibdew joffru ma kienux kompetittivi.
Per eżempju għal financial controller.
Kienu joħorġu imma ma kienux qed jimtlew, ma kienx hemm biżejjed applications qed nifhem.
naf li kelmu ma people and standards. Onestament, rajna dil-bicċa xogħlu ma segwejniex fil aħjar mistoqsija.
Ma tħaltux fid-dettalji.
Tiddirizzawa. Mela missjoni.
Domanda li tittintrefa għal meta jiġi
fil-mod. Dik kienet just a point of.
Yeah, yeah, fine.
Tajjeb, grazzi. Li ħanet olbok sul-peplu, qed nifhem li qed naslu lejn corporate governance. Fil-każ, nikkonkludu l-punt tal-governanza tal-corporate governance. U għax il-ħin qed jafas, ħallin irdu nagħtilgħu dak, tkompli l-ġimgħa d-dieħla, jekk ma jimpurtax għalikom.
L-ġimgħa d-dieħla, okej.
L-istess kien fit-tlieta. Ma laħs ma fis-satej, sorry, it-tlieta fis-satej.
Il-ġimgħa d-dieħla ma nafx.
Tista' tit fil-mikrofon jekk tixtieq. Le, mela. Le għala il-punt jekk jexbok tal-corporate governance, un bat naġġornaw nikkomunika mal-membri wkoll.
Mela, li konna qed ngħidu il-corporate governance ġeneralment ħadd tagħti soddisfazzjon lill-stakeholders, ħadd tagħti soddisfazzjon lill-membri tal-board, lill-pubbliku, lill-affarijiet mixjin kif wieħed jixtieq. Issa, il-fatt li strateġija uffiċjali mhix qed in place u li hemm huma diskorsi jew policy statements xorta tajnihom il-wej tagħhom jiġifieri ma mhumiex forma ta' strateġija approvata u din titrakt anke lill-industrija u potential investors illi jgħidu isma għaw dal-qafas regolatorju li wieħed jista' jaħdem fih. So aħna dik nagħlawha bħala xi ħaġa importanti li tkun f'posta. Barra minn hekk jiġifieri l-istrateġija qed tgħinek li tieħu direzzjoni. Id-direzzjoni hija ċara, veru hemm nies li għandhom l-esperjenza, però dak f'absence ta' jew f'nuqqas ta' strateġiji bħal dawn, f'nuqqas ta' dokumentazzjoni bħal dan, business continuity ħad tkun diffiċli. Ħad tkun diffiċli wkoll illi inti tispjega u tiżgura il-budgets li jkollok bżonn għax meta inti tmur ħad tiżgura ħad ġib il-budgets mill-finanzi titturi ċertu dokumentazzjoni sodi biex inti tkun tista' titlob u ġib il-finanzi. Basikament dawk huma aħna nuqqas ta' audit trails, jiġifieri kienu wkoll problematiċi biex aħna namlu ċertu jew naslu għal ċertu konklużjonijiet. Naħseb fuq corporate governance.
Wasalna f'paġna 17. Ok, għal tal-prezentazzjoni qed nitkellem mhux tar-rapport. Ser inkomplu l-ġimgħa d-dieħla issa. Grazzi ovvjament tal-lum, nitlobkom sabiex tattendu kif dejjem tagħmlu fl-aħħar mill-aħħar, però ovvjament dejjem but an added team issa għall-bicċa xogħol li ġejja. Għal nhar it-tlieta fis-satej, jekk ma jimpurtax, biex inkomplu l-preżentazzjoni. Fir-rigward iva, jekk jogħġobkom l-informazzjoni li tlabnikom fil-każ jistgħu jiġu ħalli nagħmluha aktar strutturata. Tagħtu spjega għad-domandi fil-bidu u mbagħad titkompla l-preżentazzjoni. Fir-rigward tal-membri, naf li fl-aħħar laqgħa diġà kellna skeda ta' xhieda. L-ewwel xhieda li kienu pjanati għal nhar it-tlieta saret korrispondenza magħhom din fil-bidu qed tilkom nixtieq ngħidilkom wara. Ma setgħux jiġu u kienet ippjanata għat-tlieta ta' wara. Allura f'dak il-każ nhar it-tlieta ser jagħmel inkomplu preżentazzjoni u mbagħad wara nibdew bix-xhieda. Tajjeb? Konfermati. Assuming li ħan ispiċċaw. Mela, assuming li ħan ispiċċaw ta' tlieta ta' wara, fil-każ nistgħu nivverbalizzaw għax qasbiż ġiet ivverbalizzata minn ħajkunu xhieda. Mela, ara, il-pjan s'issa huwa da, s'issa, nhar it-tlieta ser ikunu qegħdin ikomplu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, it-tlieta ta' wara konfermaw diġà iż-żewġ permanent secretaries tal-Ministeru għat-Turizmu u tal-Ministeru għal-Għawdex. Mbagħad naraw minn hemmhekk ovvjament dejjem nimxu minn ġimgħa l-ġimgħa. Tajjeb? Grazzi ħafna.